drugog sina, Bogoslovite Vladiko, će svojim koji je došao, kao što ste vidjeli i kao što ste čuli, kao što smo najavili, večeras nam je u gostima rektor Cetinske Bogoslovije, protijere Gojko Perović. Drago nam je što je došao večeras među nas, da nam prenese blagoslov sa Cetinja i od mitropolita Antilohija i od Svetog Petra Cetinskog i da nam kaže večeras neku lepu reč, zato smo i došli da ga čujemo. Izvolite, Gojko.
Najvidljiviji u našoj svakodnevnici, u našim narodnim običajima je kako proslavljamo Božić, kada pripremamo, kada iznosimo sve iz kuće, unosimo slamu i pripremamo da naše kuće što više uđe na liturgijsku pećinu, ne bi li nekako bilo da i u naš dom uđe Bogomladenoš Hristoš. To toliko nije vidio u narodnim običajima kad su pitani drugi praznici, ali ove teme vaskršnjeg posta nas pripremaju da postanemo učesnici događaja koji se desio prije 2000 godina u Palestini, da je Isus iz Nazareta, Bogočovjek Hristoš, stradao, bio mrtav, dva dana u grobu, mrtav, umro, mrtvac, i da je vaskršao iz mrtvih i pokazao nam, dokazao nam vječni život i pozvao nas da nije u tom vječnom životu učestvujemo. Jako bitna tema, večeras koju bi trebalo nekako malo da dotaknemo, da je razgrnemo, je kakve veze ima to što je Isus iz Nazareta prije 2000 godina vaskršao iz jednog groba u Jerusalimu sa mnom. Dakle, to ima veze sa mnom. Ima li to ikakve veze? Mogu li ja ikako učestvovati ili samo sam tu da se divim tom događaju, da kažem da je lijepo što je makar jedan čovjek vaskršao i taj vaskršni čovjek me nešto poučava, ja čitam njegove pouke i tako smirujem svoju dušu. Jer imamo i neki veći zadatak da se mi uključimo i da učestvujemo u tome. Dakle, prva pripremna nedjelja vaskršnjeg posta nam je govorila o tome kako su dva čovjeka ušla da se mole u hram, jedan carinik i jedan farisej. Prevedeno na naš savremeni jezik, mogli biste slobodno da protumačite, shvatite, jedan biznismen, ekonomista, čovjek koji vrti pare, i jedan, može slobodno da gledate u mene, jedan pop, koji je obučen u odore, tako da signalizuje i da skreće ljudima pažnje, ja sam taj koji se drži svega što treba. A ovaj farisej je bio zlomilašten u to vrijeme, da se ne nađe uvrijeđen neko, ako ovdje ima neko ko radi u carinskoj službi ili nešto slično. Dakle, taj farisej i ta služba njegova bila je ozloglašena, jer je taj čovjek imao neke privilegije, držao je kod sebe neka prava što se tiče para i materijalnih dobara i obično skretao to sve nekako na svoju vodenicu, ljudi nisu voljeli taj posao. E taj carinik se molio Bogu, Bože, ja nemam ništa da ti ponudim dobro, mislim da se pohvalim pred tobom, toliko me sramota od moga grešnog života da ne mogu ni da gledam prema svetini, nego je pognuo glavu i stao jedan čošak crkve i tako se molio, samo ponavljajući konstatacije da nema ništa pred, da je niko i ništa da je grešno. A ovaj naš farisej pop se molio, hvala ti Bože što fino, molim se Bogu, postim se jednom i petkom, daj mi desetak za sve, od svega što zaradim deseti dio dajem. I na kraju, najteža riječ, hvala ti Bože što nisam kao ovaj glavu iz ovoga čoška sluša. Što opravdano plače jer nisam zaista je grešni, a ja nisam. Ta tema te prve nedelje je upravo ta da ne možemo ni pomisliti, ne može na pamet da nam padne da razmišljamo da ćemo se uključiti ili da ćemo se približiti ili da ćemo shvatiti tajnu vječnog života ukoliko ne počnemo od te prve i osnovne pretpostavke da smo pred Bogom, zaista mi pred Bogom, ljudi sa svom svojom tradicijom, sa svim svojim porodičnim porijeklom, sa svim svojim darovima, sa svim onim što nam je Gospod pokazao u životu ili nam sveći darovo, da smo pred Bogom sami po sebi nitko i ništa. Da nemamo mi sami od sebe nikakav kapacitet da zavrijedimo taj vječni život. Nema čovjek nikakav dar sam u sebi da bi mogao izaći na kraj sa pitanjem smrti i vječnog života. Tako je do polazište koje te do kraja smiruje i koje ti do kraja govori da krećeš ni od svega, i da u Boga gledaš kao izvor neke svoje zarade duhovne, životne, je odlična pretpostavka da se krene prema istini, da se čovjek dotakne života. Znači, Gospode, ja nemam ništa. Ova priča ne bi nimalo vrijedila niti bi imala smisla da nema druge priče iz druge pripremne nedelje, gdje onaj koji nema ništa, odnosno u ovoj priči je to jedan sin koji je tražio dobro manje pa ga prodao i prošlo sa bludnicama i ajde da opet prevedemo na jezik savremenog života, na kladionice, na javne kuće, na propale poslovne projekte i tako dalje, uglavnom uzeo je što je mislio da je njegovo i sve to prošlo. Taj koji nema ništa, taj ne diže ruku od života, nego kaže, evo me ovdje, jedem nešto što jedu i svinje u, kod nekoga kaže, neko svoga sjeračka, neko strane zemlje, da sad se upuštam u ta tumačenja, šta sve ta priča, koje svoje tumačenja nosi se sobom, ali kaže, i ako se nalazim u ovakvoj situaciji, u kakvoj sam, da nemam ništa, da sam sve prošlo, što sam mislio da imam, da više nemam, taj moj otac još je živ. Pa neka mi je i dao imanje, neka smo se pravedno i pravno gledano podijelili, ja više ne pretendujem ni na šta, ali mogu bi makar da kažem, daj mi da imam kao i te tvoje sluge. Dakle, ne tražimo od tebe više imanje, nego samo da imam kao te sluge, jer sluge imaju da jedu mnogo dostojanstvenije nego što ja. Ovdje se sve ne radi o pitanju kako će se on prehraniti, kako će preživjeti, nego pitanje da obnovi svoje ljudsko dostojanstvo, jer sluge su ljudi, a on se bio sveo na nivo životinja, dijelio hranu duše životinja. A otac nije sjedao u nekoj kancelariji čekajući da mu neki portir dojavi da se pojavlja njegov sin koji se od nekud vraća, nego ga je vidio s praga, vidio ga je s praga jer ga je i čekao da se vraća. Otac je bio na pragu i posmatrao da li mu se sin vraća i vidio si da se sin vraća, potrčao mu se sin i čekao da dođe do kuće. Otac koga se ovaj sin poslije duže vremena sjetio i čitao vrijeme, očekivao taj povratak, nadao se tome povratku i slušao ga pun ljubav i rekao da nećete haljinu, da nećete prste i da koljete tele ugojeno, da jedemo i da se rešamo. Dakle, onaj koji nema ništa, taj ima dobre pretpostavke da se vrati na pravi put. Zvuči malo paradoksalno, ali je to evanđelska istina. Savremena omladina koja živi jednim ritmom, bez nađa, jer je u iskrenom bogotražiteljstvu ili u iskrenom samopreispitivanju došlo do saznanja da nema ništa, mlad čovjek živi uvijek između raspona između visoko postavljenih ciljeva i skromnih mogućnosti. Iskreni su svi ljudi koji se sad možda drogiraju ili se tope u alkoholu, iskreno su krenuli da ispitaju koliko mogu i došli do jednog nesumnjivog zaključka da ne mogu ništa bez Boga. Nažalost, ko više na tom zaključku ostali. Ne mogu ništa i tu su mi te kratka premoštenja u vidu narkotika ili bilo kakvog čega drugog. Narkotici su i kad gledamo neprestanu TV program i mijenjamo kanale, narkotici su i kad igramo kadionice, narkotici su kad žurimo u Facebook, u internet, narkotici su i kad u mobilni telefon koji ima sto nekih kombinacija da me privuče pažnju, da je moju realnu prazninu prividno opuniti. Dakle, gledam na sve našu braću, mlade ljude koji su upali u probleme bilo kakve od ovih zavisnosti koje sam nabrao, kao na iskrene ljude, iskrene samopreispitivače, iskrene bogotražitelje koji su se zaustavili na onoj stepenici farisejskoj, nema ništa. Dalje evanđelski tok i dalje tok istine na koji nas upućuje ritam ovog vaspitnog posta, za njih je ostao nepoznat. A on nam kaže, imam još uvijek oka, još uvijek sam nečiji sin, vraćam se nazad. Ne vraćam se nazad sa pretpostavkom da će sve to da se desi kako se desilo, nego se vraćam sa pretpostavkom, sa planom da kažem, oče, nisam dostojan da me primiš. Ali šta se dalje dešava, ne zavisi ni od moga pravomoženja, nego od očine ljubavi. I tu se otvaraju vrata hrišćanskog optimizma. Zagledam u sebe, ne mogu da vidim nikakav potencijal. Ali nešto sve su stvari se uopšte ne dešavaju na meni, nego na oči koji me voli. i tu se otvara prst. E sad ide treća priča. Da ne pominjem onoga sina, drugoga koji je bio ljud, kako nikad takve gožbe nije bilo, on nikad ništa nije prekršio, niti prošlo i tako dalje. Tome se sigurno tu ne čitali, nego idemo dalje na priču da taj otac ljubavi i pa se u trećoj sedmici pojavljuje kao strašni sudija koji kaže ovdje na desnu i na lijevu stranu. Na ovu stranu koja znači otpadanje od Boga, koja znači da nemamo želje se s Bogom, idu oni kojima nije palo na pamet ili ne jeste palo na pamet, ali se nisu mogli do rješenja, koji su prilike napomišao o onšu kome bi se možda čovjek i mogao vratiti nekim pokajanjem ili nekim duhovnim dodatnim trudom ili nekim duhovnim naporom, nekako su svoje duši odmahnuli rukom i rekli nije to za nas. Dakle, na kraju se otac ljubavi i pak za stvari postavi na svoje mjesto i da formira zajednicu do neku nisu zajednicu tražili. Ono što je interesantno u ovoj trećoj priči je da su se svi iznenadili onim što je Gospod rekao. Kaže onima koji su Boga tražili, vi ostanite štavno, jer ste me i dočekali i posjetili bolnici i posjetili zatvoru i na pojedi kad sam bio žedan. Ali kažu, pa kako te zove? Pa ide, pa kaže, kad Bog ste jednoga od vaše bližnjice, od ove male braće, kad ste izađe slušat, meni ste uradili. A oni zli kažu, pa isto ne znamo kad ste to nijesmo susrli, a kad nijesmo se okrenuli na bližnji, da skupaj se tada bio. E sad, ono što je interesantno, potpuno je normalno da oni koji nijesu ništa radili dobro, da se oni pisaju, pa sad želite si Bože bio, kad si to od nas traži. Pa im on kaže, pa ti još samo i bilo. Ali šta smo se tu da oni koji su činili dobro? Zar nije logično da oni su i znali šta rade? Otkud njihovo čuđenje na strašnom sudu? Zato što, dosta često, i kad činimo dobro, činimo da to na neki spektakularan način, praveći od svega, od naše života, prije dobrih dijela, neku predstavu, u kojoj treba da ispunimo neku formu dobrih dijela. Pa će se zasuditi ona čerka koja je probdjela 10 godina pored nepokretne majke i bukvalno o njoj brinula kao o maloj bebi, mijenjala pelene staroj ženi, davala joj da jede i tako dalje i pomislila da je mladoć prođe u tome što brina svojoj majci, a nije ostvarila svoj život. Pa će se zasuditi ona žena oko svoga muža alkoholičara, ona i muž oko svoje nemoćne žene i tako dalje, tome slično, jer su svi mislili radeći dobro i trošeći istinski iz ljubavi prema bližnjima vrijeme dobru, mislili su da su propustili da urade kod nas ta dobro. Pa će se iznenaditi na strašnom sudu kad Gospod kaže hodite ovamo, dobro ste činiti. Jer je naša pretpostavka o činjenju dobra, da tako kažem, nekako naliči nekom medijskom spektaklu kome mi zamišljamo da ćemo činiti dobro onda ako se ostvare neke naše predrasude, neke naše pretpostavke da bismo trebali da budemo ne znam ti gdje i ne znam ti kako. Naše dobro činjenje je uvijek vezano i to na iznenađujući način za našu najneposredniju okolinu. Naša žrtva najmilija pred Bogom je ona koja najčešće nismo svjesni. Kad smo svoje neposredni život podijelili sa našim najbližim. I onda počinje, posljedne tri pripreme nedelje, počinje vrijeme Vaskršnjega posta, koje nas uvodi, reći će svi, pa dobro, eto možemo svi da postimo hranom, to nam je najlakše, a ja iz nekog skromnog iskustva, svešteničkog i iz ličnog iskustva, da ću da potvrdim u tog strenja, ni to nije ni malo lako, jer kad čovjek uđe u susret sa svojim navikama, strastima, sa svojim očekivanjima, makar ne bilo vezani za tjelesnu hranu, sa svojim očekivanjima vezani za dnevni raspored njegovog života, za način na koji će trošiti vrijeme i svoju udobnost sa drugima, onda nimalo nije lako i nimalo nije prijatno da se to nešto počinje prikraćivati, skraćivati, kanališati i usmjeravati u onom pravcu u kome ne ide tvoja volja navikla na komociju i na trenutno zadovoljavanje svih potreba koje su tvoje u svakodnevnom životu. Nimalo nije prijatno i slučite dobro i slušite što puta, Boga mi ja popaj ne mogu da počinu. 9:15 i to toliko mukom dok ne nađe šunt. A onda gledam nešto da se omrta. Ne radiš o tome da baš taj koji to kaže ima neke druge fizičke predispozicije, odnosno da on baš nikako ne može. Nego su u pitanju navike sa kojima nećemo da šupatimo upustiti. A post na svojom dinamikom upravo dovodi u sukob sa našim navikama. Odjednom, što kaže u Crnoj Gori, a vjerojatno je ta terminologija slična i ovdje, čisti ponedjeljak. Odjednom post navodi, odjednom strašni udar na neke naše očekivanja. Pa čak i ako si spreman da ono što kažeš kao hrišćanin, nećeš da se mršiš i kako ćeš uspravljaš tipik posta navodi prvih 5 dana i tako dalje, ajde da malo se prisutamo kada što nemoj 4 zvijede, kako to izgleda i da li nam prija taj post na vodi možda prvi dan u tom usvićenju, onda i drugi dan, i treći, i četvrti, i peti, i počinje taj tipik u kome se mi polako odvikavamo od tih svih naših navika, a nekome je možda teža stvar da se odvoji od neke španske serije, nego možda da prestane, da ne ide mrsnu hranu 40-50 dana. Nekome je teža stvar da prestane da se bavi i da bude opsesivno vezan za stanje u Ligi šampiona ili za stanje na kladionicama ili za neke slične naše navike koje sve mi smatramo nekim našim malim tako sitnim bezazlenim strastima, ali kad kaže stani, ti ne možda staneš. A neko, jedan je duhovnik lijepo rekao da će strašni sud izgleda kao upad na trogaša u prostoru, kaže ljudi požar i rožimo, a onda ja kažem evo sad ću samo da popijemo vodu, evo sad ću samo da pošaljem poruku, evo sad ću samo vidim kako koji su rezultati i dok ja to sve obavim nešto sam naviku i bez njega ne mogu i zgore ja u ovoj prostoriji, a fino na trogaša došli i rekao odmah možete postavite sve što imate. Dakle, pošlo se neki način zaspitala i privikala da se oslobađamo, a to je vrlo bolno. Što kažu bole kosti. Kad se čovjek oslobađa od svojih navika. Naravno, post ima svoju dinamiku u koju je neizostavno uključen razgovor sa svojim bližnjim, da ne kažem sa svojim nadležnim parohom i duhovnikom, ali sa svojim bližnjim, pa se ljudi konsultuju, pa ne može ništa preko mjere, pa ne može ništa preko koljena, pa ne može odjednom da se sprovede najstroži tipik, jer bi bilo nenormalno, jer se negdje nešto da pukne, ali post ima svoju dinamiku i Gospod naš blagodilja svake godine, novi mjesec godine, pa nas uči, pa uglavnom su ljudi ona slovesna bića koji imaju više godišnje iskustvo nečega i da pretpostavljajući to iskustvo ovo večera si pričamo, da se obnavlja naš prilazak tim temama i naše rastavljanje od naših strašnih navika. Post nije neka meditacija u skladu s onim citatom iskustveničnog filma svakoga dana u svakom pogledu sve više i više napredujem, jer to nije neka naša duhovna gimnastika u kome ja nešto se usavršavam pa sam sve bolji, jer gle čuda, poslije 10 godina posta ja pravim takve početničke promašaje kao da nikad nijedan dan nisam postio. To je vrlo čudno sa aspekta da je post neka moja dionica u kojoj ja sam sa sobom trpim i borim se sa svojim strašnjima. Post je prostor u kome ulazim uz Božju pomoć u sagledavanje moje vezanosti za ovaj svijet. A zašto? Pa zato da bih se poravljao prvu rečenicu iz predavanja, da bih se približio cijelim svojim bićem iskustvu groba i vječnog života. Ne može se imati iskustvo groba ako se ne dođe do onoga nemam ništa. I što imam, mi ćemo se džem, hleb, traj. Želudac, oči, uši, nos, navikao na gozu. Navikao na ovako i onako zadovoljenje kroz kaše sa slagom, kroz Nescafe, kroz milkshake, kroz ono, kroz ono. Da se to sve nekako poravna trenutnim nekim psihom umirenjem. Da ne ide čista nedelja, pa čista da sad idem. Dolazimo do ove nedelje, one prošle i ove, nedelja koja je posvećena krstu gospodnjem, gdje se krst gospodnji iznosi na sred hrama, gdje se pjevaju pjesme čašnom krstu, i gdje u evanđelju koje se čita u ovom periodu, po tipiku, tako je predviđeno, gdje se kaže Gospod, čitaš je nađene gdje Gospod kaže učenicima, znači mi smo sad krenuli u obratu sa svojim hrastima, pogledali smo da postimo, već je tri nedelja mi postimo, borimo se kako tako, malo na vodi, malo na ulju, malo nešto gledamo, ne gledamo, razgovaramo sa svojim duhovnikom, ispovjedili smo se, pričešćujemo se, čitamo, uzeli svaki od nas uzeo neki tipik u toku, vaš duže posto čitamo. Nekako pokušano da napravi neki ambijent, onaj za koji ruski piši, ne znam što njega kažu, jedan od njih nešto čitačno koji, kaže u našoj kući, majka je voljela da smira klavir, i skupljali se gosti, ali u vrijeme prve nedelje pošta, klavir je bio zaključan. Nek klavir kao nešto grešno po sebi. Ni nešto kao nešto grešno po sebi, jer to je grijeh tako misliti, nego sukup sa našim navikama. Neđe je bilo u jednom selu u okolinu Sredinja, zadešio sam se na jednoj sahrani, gdje su ljudi, koji je bilo u prvoj nedelji vaskršnjeg posta, i sad ljudi nisu uopšte mislili o postu, nego da sahrane do svoga kuće, i spremili samo na sukranu. I zvali me da sjedem, da trpeš. Sad ja gledam da li da kako to izvedem, pa jedem među krkom. Znaš šta, ovaj jedan primijeti da je jedan mislim, ajde popio uzmem nešto, ja kada pa uzet ću, pa vidiš. Ma, kažem, šta ćeš uzet, vidim ja ti ne ideš. Ej, ljudi, pop, kažem, uzmem nešto, nešto, tako. A ovaj jedan njegov brat koji je bio ovaj, koji je bio neki, koji isto tako posti tebe, jede pop mešo, ali sve u svoje vrijeme, ovaj odgovor. Dakle, pitanje je samo našeg odnosa pravljenja u ulaženju u neko osveštano vrijeme, vrlo je mudro rečeno da ne možeš ti postiti kada se možeš postiti svih 365 dana u godini, ali jako bitno da se uđe u jedan proces koji traje u zajednici, gdje cijela zajednica diže jednim podvigom, gdje cijela zajednica se podvizava, a ti, kao jedan voz koji polazi stani što za vječni život, voz polazi tada i tada, voz počinje tada i tada. Naravno, u skladu s onom propovjedi Svetog Jovana Zlatoslavnog Navaštaš, ima tu i tih bočnih stanica gdje može da suđe ono što kažu, ulazite, krećemo. Pa dobro, ne vozim sa početka, ama ulazi, idemo ka stanici koja se zove vječni život. Samo nemoj da ne uđeš nikako u taj voz, jer nisi ušao s kartom kako treba, jer nisi sjeo u propisani kupe, nego idemo, krenuli smo, najviše odmah sjeti. Na pravo mjesto najljepše je odmah pružiti pravu poziciju da ti se duša ne rasipa na nebitne stvari i da shvatiš tu dinamiku. A ta dinamika kaže da sve to košta. Kad si ti preuzeo na sebe taj podvig i kad se boriš sa sobom, sa svojim navikama, kad si se već razočarao jer ne postiš kako treba, kad si već 100 puta pao nižno djelom, pojio nešto mrsno, nisi znao, omrsio si se, spremala sam malo me rođendan, nisam znala, a pojedla sam, dao da počnem i dalje, tako. Kad se sve to izrečavalo u jednom krstu, u sred hrana, u sred košta, i evanđelje koje kaže, Hristos kaže učenicima, evo idemo gore u Jerusalim, sin čovječi treba da bude predan u ruke bezbožnika, uhapšiće ga, ubiće ga, poštradaće i treći dan vaskrsnuće. Zašto to je vanđelje? Zašto taj krst u sred? Zato da nas odradi od te prelesti, od te pomisli da mi nešto sad tu u tom poslu sebe pravimo, kako rekao, neku gimnastiku duhovnu i mi sami sebe usavršavamo odričujući se ne znam ti čekati. Nego mi to sve radimo da bismo se dotakli jedinoga smislenoga stradanja u vašioni, a to je stradanje Hristovo. Mnogi dobri junaši, čestiti ljudi i prije Hrista i poslije Hrista umrli su i poginuli, dali svoj život za bližnje i za velike ideale, ali niko nije ustao iz groba osim jedan jedini Isus iz Nazareta. On je jedini svojom silom ustao iz groba. I zato mi, koliko god se podvizavali, šta god radili, gledamo da u tom podvigu poslom se dotaknemo njegovog krsta, jer njegov krst jedini ima, da se tako ide radim, šifru, jedini ima način, jedini ima mogućnost da izađe iz groba i da ne ostanemo u grobnom raspadanju i grobnome mraku. Zato nas ovo evanđelje posjeća, šta god radimo, koliko god se podvizavamo, koliko god metanija da pravimo, koliko god molitava da čitamo, sve to radimo jer treba da idemo u Jerusalim, da vidimo kako će sve čovječe da postrada. Da i mi postanemo učesnici tih strašnih događaja, velike sedmice, velika sredjeda, veliki četvrtak, to je velika sedmica jer su u pitanju veliki događaji istorijskog čovjeka Isusa Hrista, koji je prije 20 vjekova u rimskoj provinciji u vrijeme uprave toga i toga, po tim istorijskim i političkim okolnostima kao istorijska ličnost, stvarno umro. Bio mrtav i vaš kršao iz groba. Dakle, šta god da smo na sebe preduzeli, kakvu god dobru namjeru, lijepu misao ili nekakav podvig, sve to radimo, ne bismo li postali i mi, građani Jerusalima, na taj mističan, crkveni, bogočovječanski način, prateći tipik crkve, učestvujući u crkvenom životu, jer ide strašna sedmica koja kaže, koja nas priprema, pa znate svi kako izgleda ona večernja na veliki četvrtak, kako izgledaju one predvršećenje liturgije, prva tri dana velike sedmice, te teme evanđelske, ta dinamika u crkvi, taj raspored sveštenika i predmeta u crkvi, sve te crkvene sveštene radnje tih dana ukazuju da smo stvarno u Jerusalimu, da smo stvarno na tajnoj večeri, da Gospod kaže učenicima da ustanu i idemo u Getsemanski vrt. I onda se dešava nešto čudesno. I danas se susrećemo i u srcu našem i kroz medijsku propagandu čitamo ovoga Dan Brauna, Da Vinciju kod i ostale stvari, razne sugestije, ne mora to ni biti Dan Braun, nego razne sugestije nam govore, ali moguće da ipak mrtvaš ustao iz groba, ne moguće da se to sve dešava, zato što nije samo tako neka šudunjava priča, ovako lijepa za uko, jer ono sve što vidimo u mom životu i što čujem, toliko se razlikuje od Kristova raštišenja, toliko mi je empirija, što bi rekli filozofi, puna jada i bola i laži i prevare, nigdje ne vidim ja toga vaskrsloga Hrista u mome životu, a šta to što čitamo, to što popoli djeluju u srcu, pa moguće je to istina. I za to sam relativno skoro naišao na jedan tekst Vladike Nikolaja, njegovu doktorsku disertaciju koja daje jedan psihološki profil apostola u vrijeme Hristovog stradanja i Hristovog vaskrsenja i koja na jedan vrlo ubjedljiv za mene način tumači šta se to stvarno desilo ti da dva, tri dana u Jerusalimu. Gospod je rekao apostolima idemo i da Hristom idu njegovi učenici. Ko su apostoli? Oni koji su Hrista 3 godine gledali šta radi, slušali šta govori, vidjeli razna čuda, vidjeli ono što kažu, ovo još nikad nismo čuli. Jer ih poučavaše kao onaj koji vlast ima. Govorio im je lijepe stvari, lijepe pouke o vječnom životu, o moralnom zakonu, o novom moralnom zakonu, odnosno na stari, liječio bolesne od djetinjstva bolesne, vaskršao Lazara iz groba, poslije toga već su se tali žene skupili i rekli ovo moramo da obustavimo, već ova čuda prelaze mogućnost naše da ga mi kontrolišemo, najbolje da gubijemo, tako će biti najlakše i da se narod ne buni i ovo je rimske vlasti, tako vrijeme neko ne zbuni, najbolje da ga ubijemo i dogovorili se da ga ubiju, ali apostoli su ljudi koji su već tada i pred tu tajnu večeru bili svi ubijeđeni da su oni njemu povjerovali. I ne su mu povjerovali. Ali su čak mislili Petar i to izrazili da su u toj vjeri bili spremni i život svoj da žrtvuju. I oni idu u Getsemanski vrt i on kaže ajde nemojte da spavate, molite se sa mnom. Tu već vidimo da dolazi do kolizije u ponašanju apostola i onome što je njihovo srce sigurno osjećao. Oni su vjerovali, Petar je to izvijedio da je njihov učitelj koji čini ta suda, koji tako lijepo priča u kome se kupi narod, da on nije samo jedan od mnogih propovjednika iz toga vremena, nego zaista sin Boži. Oni su to vjerovali, ali su i dakle, ispovjedali da će da ga prate suda, a onda se pokazalo da ne mogu ni da stoje na molitvi budni. Pa se pokazalo sljedeća stvar, da koliko god su oni kao njegovi učenici i sljedbenici oduševljeno išli za njim i slušali njegov propovjed, odjednom se pojavila policija, došla je policijska patrola, uhapsila tog njihovog učitelja, tog do malo prije sina Božijega, koji divno priča i još ljepše tvori, uhapsili i samarali, ispljuvali i poveli, što bi se rekao, u zatvor sa vrlo izvjesnim nagovještajem da će i da ga ubije. Mnogo to ljepše Vladika Nikola nego što vam ja sad prepričavam, vrlo sugestivno ovako aludira na našu psihologiju, kako bismo se mi ponijeli da smo na mjestu apostola, Pogotovo mi sad koji imamo to iskustvo za neko srce, znamo i kako je Petar omanuo i kako je to sve bilo. A opet, smatrići sa svojim učiteljima i na samoj noći gdje imam smrtu, da li smo mi bili hrabri ili kad dođe neko i kaže što smo da gubijemo? Ovaj što nas vas vodi, mi smo vodačili što smo da gubijemo. Da li ćeš neko što? Više dobiješ. Čitajući taj tekst Vladike Nikolaja, ali vrlo sam se brzo i lako prepoznao u ovim što su se malo skonili sa strane da vide šta će biti. Imamo kad giluti, nego je li moguće da se da ga stvarno ubiju, a on s njim može. I onda to prvo saslušavanje, to šamaranje tamo pred ovim prvosvećenikom, ruganje, dovođenje lažnih svjedoka. Petar kad je to što vidio, jednom mu je mnogo izvjetnije postalo da je više istina to da će ovaj biti i šamaran, isplivan i ubijen, nego da je on s njim Boži. Pa je ona jedna služavka rekla, čekaj, ti s njim, kaže, ne, nema mi obiti. Ona je kaže, ne, kako nema, pa ti s njim, da mi ne, i dola se, ljudi, vjerujte mi, ja s njim nemam nikakve veze. Jedan put, drugi put, treći put, i onda se čuo ovaj Petar koji je posjetio da je Hristos znao i o njemu i o ljudskoj prirodi, sve je znao i znao je da čovjek ne može stajati na tom mjestu istine. U tim najstrašnijim trenucima čovječanstva kada Bog biva izređivan od ljudi i zaista na krstu ražapet i sad tu ima cijela jedna priča o divnim likovima, jedan od najsadržajnijih, najljepših likova tih jevanjaških strana je onaj Josip iz Arimateje koji kad svi apostoli neku se podive i koji za koga jevanđelje ništa ne kaže čitao o tom vrijeme, odjednom se pojavljuje kao jedan ugledni čovjek, isto tako vjernik i radi možda nešto što ljudske ruke nikad neće. Najstrašnije je nešto istorično kao što jedan čovjek mogu uradi, on skida tijelo mrtvoga Boga u koga vjeruje, jer je bio hrišćan u tajni i vrlo smireno, vrlo sa jednim ponašanjem koji svjedoči da čovjek zna šta radi. Sahranjuje Gospoda zajedno sa svojim prijateljem, sahranjuje Gospoda, umotava ga u platno, Nikodim, Josip iz Arimateje, umotavaju ga u platno, stavljaju one miriše koje treba da sačuvaju tijelo od raspadanja i navaljaju teški kamen na grob. Kako se ponašaju apostoli? Dakle, pravi, pratati, kolegujući, strašljujući ljudi koji su odjednom vrlo lako i bez problema izmjerili da je najbolje sačuvati ovo malo života, jer ovo je izgleda bila još jedna priča koja se završila hapšenjem i brzom intervencijom za zemaljske vlasti. Oni su na molitvi, sa teško to skenirati njihovu dušu, ono što se vidi da se boje i da ne žele glavu da promole. I one žene koje idu da pomažu Isusovo tijelo u nedjelju ujutru, u jutro poslije subote, njihovo očekivanje nisu Bog zna kakva. Oni idu samo da pomažu, jedina njihova briga je ko će im odvaliti kamen od groba. Njihovo očekivanje uopće nisu vezana za Hristovo vaskršenje. I onda kaže Vladike Nikolaj, desilo se nešto. Nešto se desilo, što je sve te strašnice i kolebljice, odjednom učinilo propovjednicima Hristovoga vaskrsenja do te mjere upornima da su bili svi spremni i dali su svi svoje živote za tu propovjed. Dakle, ljudi koji su se prepali i koji su se dobro sagrili da ih niko ne vidi kao Hristove učitelje, učenike, odjednom su postali ljudi koji su svoj život položili za to što su vidjeli. Krenula je priča još odmah od tada, od vremena prvih onih policajaca izlečkog prošeštenika, da su to apostoli sve izmislili, da su oni ukrali tijelo i tako dalje. Sad zamislite ljude koji su položili život za laž, za koji su samo oni znali da je laž. I kako apostol Pavle propovjeda, mi vam propovjedamo samo ono što smo vidjeli, samo ono što smo opipali. Pa je apostol Pavle to rekao svojim slušalcima, pa su oni rekli nekome drugom, pa ovi opet nekom drugom, i evo nas 2010. godine ovdje u Trebinju, u toku Vaskrsnjeg posta, i mi poučeni tim, ne pričom, nego iskustvom, jer ja to što Pavle premijen što je vidio, a ovaj trener jer je vidio Pavla, a ovaj trener jer je vidio Pavla učenika, i evo tako došlo do nas, i mi smo kao jedna familija koja ovim postom hoće da, bez obzira na svu zemaljsku razvijanost naše svakodnevnice, da se vrati srcem, dušom i umom u te događaje, da postane njihov učesnik, da okusi kolebanje, smrt, kolebanje, suđenje, hapšenje, mučenje, smrt, grob. Učitelj koji je divno propovjedao, koji je činio čuda, za koga vjerujemo da je Sin Boži, evo i on je u grobu. Grob, dakle. I tek tako da budemo moćni da učestvujemo istinski u proslavljanju vaskrsenja, i ako smo i dalje, i kad vaskrs dođe, i dalje oni ljudi sa slabim moćima, ništa se nije promijenilo do one prve pripremne nedelje, ali obradovani milošću Božje. U onoj, evo, nedelja je, nedelja u kojoj se sjećamo, idu u toku ove vaskrsne prošle, idu nedelje u kojoj se sjećamo i Svetog Grigorija Palame, Svetog Jovana Lestičnika i drugih učitelja crkve, koji su sagledali istinu Hristovog uskršenja i kroz perspektivu ličnog podvižničkog opita i neke, da kažem, psihologije, sagledavanja ljudske duše. Pa je vrlo interesantno ona prepirka između ovog učenog Varlama i učenika Svetog Grigorija Palame, gdje je on, bježeći sa zapada, jedna vrlo tragična ličnost, bježeći sa zapada od zapadne školastike, od zapadne težnje da sve objasne umom i da za sve naprave neko učenje, on je znao da to je preusko za Boga u koga on vjeruje, i kaže, otići ću na istok. Tamo je istina, jer ovi, vidim, pretjeruju u svom filozofiranju. A kad je došao na istok, učinaju neke ljude koji kažu da vide Boži svjetlost, da vide Boga. On kaže, vi ste još odgovorili od njih. To je zapadno, ja ništa ne razumijem, šta je što nam... Pa je polemišući sa Svetim Grigorijem Palamom, koji je ispovjedao iskustvo učešća u Božim energijama, u Božoj svjetlosti, rekao, pa ne može čovjek vidjeti Boga. Nema čovjek grešni i slabi tu mogućnost da vidi Boga. I rekao istinu. A Grigorije Palama mu odgovara, da, to je tačno, ali zar nam se Bog sam ne osjeća? Ne može čovjek baš kršnuti žlci, ali Bog vas kršava i čini nas učesnicima toga vas kršenja. Kada vidite sveštenika da sa putinom izlazi na dveri i kad poziva da priđemo, da se prisvetimo darovima života, to gledajući crkvenu simboliku nije ništa drugo nego izlazak života iz praznog groba. Oltar je u simbolici te crkvene arhitekture prazan Kristov grob iz koga izlazi vječni život, a sveštenik iznosi se dava vječnog života i kaže, da, vi grešni, vi koji baš ništa ne možete, vi koji ništa drugo nijeste nego samo grešni i nemoćni, vi priđite, Božijom ljubavlju postajete učesnici jednog strašno velikog nekog događaja, a to je događaj vječnog života. Ona se daje i to je raskrsnica, ta raskrsnica toga paradoksa da ljudi koji ne mogu sami po sebi ništa, bivaju prizvani da mogu sve. I da postaju učesnici nečega što ni umom ne mogu domisliti, ni srcem ti predošiti, ti nikakvom umjetničkom inspiracijom, nikakvim umjetničkim djelovanjem na kraju kazati, to je taj slučaj Boga čovjeka. I post, vaskrsni post nas uči kako da u toj tajni učestvujemo, kako da se toj tajni, paradoksalnoj tajni, što više približimo. Hvala na pažnju. Thank you.